Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Od kvalitetnog igrača do vrhunskog svetskog trenera. To je košarkaški put Ranka Žeravice. Kao stvaralac i izuzetno kreativan stručnjak, često je bio korak ispred svih, zbog čega je često neshvaćen i osporavan. Kao selektor Jugoslavije osvojio je sve što je mogao, a uvek je u prvi plan isticao igrače.
Ako je ono najvažnije, to je da sam za vreme raspusta kao srednjoškolac iz Kikinde dolazio u svoje selo i tu igrao košarku, okupljao mladiće koji su hteli da igraju košarku. Imao sam tu sretnu okolnost da moj suigrač i kasnije i trener Spajić, profesor fizičkog vaspitanja, dobio mesto kao nastavnik fizičkog vaspitanja u tada već Novom Miloševu. I on je već sa svojim učenicima u osmogodišnjoj školi tadašnjoj radio dosta na košarci. Tako kad sam ja došao u leto i kasnije svakoga leta, mi smo se organizovali, igrali utakmice, čak i u drugim mestima, a najviše u Novom Bečeju, to su vam bili neki košarkaški rivali. U uspomeni najznačajnije mesto mi je nekako jedna utakmica sa Proleterom iz Zrenjanina. Proleter iz Zrenjanina je bio tada u vrhu jugoslovenske košarke, izvanredna ekipa, i mi smo želili da igramo sa Proleterom u Zrenjaninu noćnu košarkašku utakmicu. Napravili smo koševe na fudbalskom stadionu gde su bile male tribine i postavili 3 jarbola i 3 Petromax lampe, pošto struje nije bilo još uvek. Na taj način osvetlili teren i nekako stvorili uslove da se igra noćna utakmica uz mnogo publike, naravno. I šta se desilo? Jedna Petromax lampa nije radila, pošto nije bilo druge. Onda smo se dogovorili da Proleter kao bolji tim šutira na taj koš koji je malo više u mraku. I kad se završilo poluvreme, kad smo otišli u slučionicu, kad sam se ja vratio, a moji zemljaci, seljaci lepo promeniše. I tako da opet Proleter treba da šutira u mraku, u koš koji je delimično u mraku. Proleter se bunio, normalno, ne. I meni je bilo vrlo neprijatno, ne, zaista vrlo, to je stravična podvala. Oni su jednostavno premestili sjelicu i tako da moj prvi trenerski, kako bi rekao, koraci, uopšte se to ne može nazvati trenerski koraci, jer sam bio lider, organizator, skupljanje tih u selu mojih vršnjaka i mlađih, i čak smo imali žensku ekipu i mislim da sam to tada načinio prve korake kao vođa onih koji žele da igraju košarku. Kad se govori o opremi, onda mi smo igrali u crnim gaćicama koji su svi imali, to je ostalo od sokolstva, nekako i belim majicama. Te bele majice su trebali da imaju bar brojeve, a brojeve su naše majke svima. U Kikindi u 6. oktobru gde sam igrao, gotovo svi su donosili od kuće, pa su brojevi bili malo različiti. Međutim, kad sam spomenuo o Kikindu gde sam počeo da igram košarku, ja sam igrao pre toga fudbal. I to ono selo, grad, igrale se neke utakmice, pa se putovalo prikolicama, traktorskim, kamionom i tako dalje. I uvek posle utakmica, kako je tamo bio običaj, dosta se pilo, jelo. I meni je to sve dosadilo. I onda, pošto je moje društvo igralo uglavnom košarku, onda sam ja otišao da igram košarku i postao se zainteresovao malo više, zaljubio, treba reći, i opredelio se za košarku. Ima jedna interesantna stvar iz tog doba, nije u vezi sa opremom, ali je mnogo interesantna. Ta grupa koja je u Kikindi igrala u tadašnjem klubu 6. oktobru, ta grupa igrača i ja sa njima nismo videli utakmicu košarkašku dosta dugo. Ja mislim da smo pune 2 godine igrali i da nismo videli utakmicu. Bavili se nekim sportom, igrali, a nismo videli kako se to igra. Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 1948. godine na Kalemegdanu, gde se tada u septembru mesecu igralo prvenstvo države. A dotle sam igrao košarku, a nikad je nisam gledao, što je malo kuriozitet u razvoju nekog igrača i konkretno mene kao trener. Kad sam došao u Beograd, normalno, dete sa sela, nisam se baš najbolje snalazio, ali sam imao tu jednog rođaka koji je igrao košarku u Slaviji i on me odveo. A Slavija je bila klub koji je imao teren iza Crvene zvezde u Šamcu na Kalemegdanu, jedan vrlo lep teniski bivši teren koji se pretvorili ga u košarkaški teren. I tu sam proveo skoro pola godine i onda sam već bio u društvu košarkaša, družio se mnogo i palo mi na pamet, nego su me pozvali da pređem u Metalac. To je OFK Beograd bivši, tada se zvao Metalac. Međutim, tamo sam bio svega na jedno mesec dana na treninzima. Nisam odigrao ni jednu utakmicu i video sam da je konkurencija mnogo jaka, pa sam opet sa društvom otišao u Radnički i nastavio karijeru u Radničkom. Mogu da se pohvalim, ja nikada o tome ne govorim, pošto je to bila košarka dosta slaba. Igrali smo i u Saveznoj ligi i tako dalje. Ja u Radničkom imam preko 250 odigranih utakmica, prvenstvenih, kad govorim prvenstvenih, mislim onih prvenstva Srbije, tadašnje Jugoslavije, mi smo ulazili, ispadali, igrali kvalifikacije i tako dalje. Zvaničnih utakmica, ajde bolje tako da kažem. Imao sam prosek 14,2 koša po utakmici. To je za one prilike bilo jako, jako mnogo. Nisam igrao za reprezentaciju Jugoslavije, niti bio kandidat. Međutim, kasnije kad se priča, jedan put sam čuo da je Zvezda razmišljala da me vrbuje. Igrao sam za reprezentaciju univerziteta na više takmičenja. Prvo smo igrali sa Zagrebom nekoliko utakmica i igrao sam na internacionalnom turniru u Ljubljani reprezentacije univerziteta, tad je bila reprezentacija univerziteta Trsta koja nam je i dala karakter internacionalnog turnira.
Que yo amo te, il diario sa que vivo pensando siempre a te. Se parlasse lui cuando incontro te, se parlasse per me direbbe la verità. Forse tu non sai che io amo te, io non capisco se tu non te ne accorgi o se lo sai e non mi vuoi. Il diario sa ma non parlerà, se non ti accorgi di me nel suo cassetto resterà. forse tu non sai che io amo te. Io non capisco se tu non te ne accorgi o se lo sai e non mi vuoi. Il diario sa, ma non parlerà. Se non ti accorgi di me, nel suo cassetto resterà.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaški trener Ranko Žeravić.
Kako sam postao trener? To je malo smešno, moram da kažem, sa stanovišta sada kako gledam. Ja sam bio student. Imao sam i tu nesreću da u tom periodu smo, moja familija je bila konfiskovana. Nismo imali ništa. Otac u zatvoru i moje teškoće da živim u Beogradu su bile jako velike. U Beogradu su postojala dva načina da dobijaju bolju hranu sportisti. Partizan je imao svoje u domu armije, a svi ostali su imali u takozvanoj menzi maraton. To je tamo kod Cvetnog trga, ne znam kako se zvala posle ta kafana, mislim da ona i dalje postoji. Tu je bila menza maraton za kvalitetne sportiste Beograda, koji nisu bili u Partizanu. Najviše je bilo fudbalera Crvene zvezde i poneki atletičar i tako dalje. I pošto ja kao sportista nisam imao te kvalitete, nisam mogao da dobijem tamo ishranu, onda su mi ponudili da treniram žensku ekipu Radničkog, da bi kao trener mogao da dobijem ishranu tamo. I ja sam tamo dobio ručak. To je bilo već izvaredno dostignuće u životu, može se reći. Hraniti se sa tako kvalitetnom hranom u tako kvalitetnom restoranu, menzi, to je tada zvala. Hleb nije mogao da se kupuje u tom periodu, kupovao se na tačkice. Ako ja odem negde da se hranim, bilo u studentskoj menzi, bilo tamo u maratonu, ja dajem svoje tačkice, više nema mogućnosti da kupujem hleba. A tamo je bilo hleba koliko hoću. E sad, pošto sam ja u Radničkom tada imao drugare isto tako veoma siromašne, nama je hleb bio osnovna ishrana. Prvo što sam radio, to sam uzimao 2-3 parčeta i stavljao u džep. Tako da mogu reći da skoro godinu dana, možda i više, moji džepovi su uvek imali po parče hleba. I onda dođem u Radnički i njima dam.
Gospodine Žerovice, ko je presudno uticao na vaš trenerski razvoj? Od koga ste najviše naučili?
Ja sam imao tu sreću da sam to ostvario u Beogradu, gde se igrala dobra košarka i gde je bilo dosta trenera entuzijasta, koji su baš onako ušli u košarku sa željom da je unapređuju, da što više znaju, nauče ili tako dalje i tako dalje. Ja mislim, uvek se govori da je otac košarke Nikolić. Nije otac Aca Nikolić košarke, otac beogradske košarke, pa čak može se reći jugoslovenske, je Nebojša Popović. Mi smo svi manje više posmatrali treninge Nebojše Popovića i od njega smo najviše naučili. I Aca, i Mija Stefanović, i Bora Stanković, ako hoće to da prizna. Ne, Nebojša je bio nosioc svega toga. On imao neke kontakte sa nekim stranim trenerima koji su tu dolazili. Bio je Francuz Hep, mislim, onda Temko Bugarin, onda Mađar Kamaraš. I on je kontaktirao najviše sa njima, Nebojša Popović. I uveo je veoma dobru organizaciju rada u Crvenoj zvezdi, tako da je Crvena zvezda imala izvanredan rad sa juniorima već 1948. godine. Tad je izašla jedna generacija u kojoj kasnije, to su bili Ćurčić, Andrijašević, koji su igrali u reprezentaciji, koja je bila izvanredno školovana. Ja sam svedok kako je ta generacija juniora tehnički doterana za ono vreme, bilo je to nešto novo. Tako da smo mi dosta učili od nego najviše od Nebojše Popovića. Međutim, ja sam imao tu sreću da sam u Radničku uvek imao, ali na kratke periode, dobre trenere. S nama je najviše radio Mija Stefanović. Zašto sam rekao na kratke periode? Zašto Radnički nije imao sredstva da plaća te trenere, pa su oni dok su mogli, posle su odlazili u svoje klubove iz kojih su došli da nama pomognu, tako da su se menjali treneri i to je bilo dobro za mene i za moje trenersko napredovanje. Mije Stefanović je najduže bio. On je veoma značajan zato što je mnogo, mnogo se usredsredio na usavršavanje tehnike. On je prvi doneo taj skok šut, pa je o tome govorio, pa uopšte, mnogo je voleo da unapređuje individualnu tehniku igrača. Dalje, sa nama je jako dobro radio Braca Alagić, koji me vaspitao kako treba da se odnosim prema igračima, koji je tražio visoku disciplinu, požrtvovani rad na treninzima, jedno požrtvovanje na utakmicama. Tu se on razlikovao od Mije Stefanovića i mislim da je dosta uticao na mene s obzirom da sam se posle u tom pravcu ja razvijao da tražim veliku disciplinu i veliko požrtvovanje od igrača na trenizima i na utakmicama. Isto je sa nama radio i Čeda Stojičević, ali jedno kratko vreme. On je bio trener juniora Partizana i u tom imao dosta iskustva, tako da sam ja imao tu sreću da sam imao dobre trenere i više različitih načina treniranja, što je veoma značajno za moj razvoj. I ja mislim da je baš i ta različitost u radu naših trenera doprinela da se stvori takva košarka kakvu su mi kasnije imali. Svi ti naši treneri nisu imali neke mogućnosti da vide neke jače utakmice, niti smo imali neki kontakt, ja lično nisam imao nikakav kontakt sa nekim značajnim trenerima iz inostranstva i tako dalje i tako dalje. Najveće što smo mogli da dobijemo, to je bio jedan kurs koji je držao Bisner, tada poznati evropski svetski trener, Francuz, koji je držao u Beogradu mesec dana. Je, zaista mi je dao teoretske osnove u mom daljem usavršavanju. I to je jedino bilo. Inače, nismo imali ni literaturu, naravno o filmovima i o televiziji, da i ne govorim. I mislim da su treneri se dovijeli na razne načine i da su se prilagođavali specifičnosti igrača i tako dalje i tako dalje. Tako da smo izgradili jednu našu metodiku, može se reći Beogradske trenerske škole metodiku, koju ja moram u svakoj prilici da istaknem kad god govorim o uspesima naše košarke, gde su treneri znali da i od svakog igrača da ga formiraju na specifičan način.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj. Reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužna zbog mene sad, jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj. Thank you. čeka me, čeka me, čeka me dugo, ali ja ću doći. Meseče se grni, pozdravi svaki kut. Meseče mili moj, sretan, sretan put. Sretan, sretan put. Sretan, sretan put.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaški trener Ranko Žeravić.
Ja sam postao prvi profesionalni trener u Košarkaškom savezu Jugoslavije. I dobio sam velike mogućnosti da sarađujem sa klubovima, da kreiram rad sa mladim igračima, istovremeno da se školujem uz Aleksandra Nikolića kao pomoćni trener. Brzo sam ja uvideo da smo mi dosta siromašna zemlja, da naši klubovi nemaju dve lopte, kad imaju tri lopte, kad imaju to je mnogo, da nemamo uslove preko zime da treniramo u dvorane i tako dalje. Pa sam ja tada proklamovao nešto što je savez teško prihvatio, iako su mnoge moje odluke vrlo lako prolazile kod ljudi koji su tada bili angažovani u savezu, a to su bili košarkaši, Bora Stanković, Raša Šaper, Nebojša Popović, Cindrić i tako dalje. To su bili bivši košarkaši. Meni je lako bilo, Marjanović, meni je lako bilo da ostvarujem svoje ideje, jer su one bile razumljive njima, pošto su oni bili košarkaši. Ja sam tada proklamovao jednu ne mnogo popularnu parolu, a to je da smo mi siromašna zemlja, da mi ne možemo sebi da dozvolimo da svako može da igra košarku. Mi nemamo ni trenera, nemamo ni materijalnih uslova i mi moramo da primimo košarku da igraju samo oni koji zato imaju sposobnosti, koji su predodređeni za košarku. Dobio sam mnoge kritike i od političara, jer to nije humano, jer smo zatvorili klubove na taj način, ali sam uticao svojim autoritetom, sam uticao na klubove da primaju samo one koji imaju predispozicija da igraju košarku. I tada smo počeli mnogo da se bavimo selekciji, pa sam kasnije uticao mnogo da na svakom sastanku trenera, bili su obavezni sastanci trenera, bar jednom godišnje ili dva puta, da je uvek bila tema selekcija igrača. Mi smo jedinstveni u svetu koji smo tome najviše obratili pažnju. Uvek smo dovodili ili profesora fizičkog vaspitanja ili lekara, specijalistu ili nekog iz instituta za fizičku kulturu ili trenere. Tako da jedina tema koja se stalno provlačila na našim savjetovanjima bila je tema selekcije, jer sam ja u tom periodu shvatio da mi ako napravimo dobru selekciju nećemo mnogo postići u košarci. I to se posle pokazalo jako dobro, tako da je proizašla čak i jedna prva knjiga u Evropi koja je govorila o selekciji. To su napisali dr. Paranosić i Aca Nikolić. Druge zemlje to nisu imale i ja mislim da smo mi tu bili daleko ispred svih ostalih zemalja. Ne mogu da od svega toga odvojim i našu košarkašku organizaciju, koja je bila veoma savremena zahvaljujući ljudima koji su bili visoko obrazovani i bivši košarkaši. Tako da je naša organizacija nadvisila sredinu, našu jugoslovensku sredinu tada, po svojim idejama, po svojim nastojanjima da se košarka unapredi. Menjali smo sisteme takmičenja, menjali smo pravilnike, prilagođavali smo se i hteli da izvučemo maksimum iz naših tih skromnih mogućnosti i po broju stanovnika i kako god želimo da kažemo, to je činjenica, ne? Ja tu opet moram da spomenem i Sonju Mladenović, koja je bila od prvog dana profesionalac u Košarkaškom savezu Jugoslavije i koja se najviše bavila baš tim pravilnicima, registracijama i tako dalje i tako dalje. Ja sam se više orijentisao na sisteme takmičenja.
Gospodine Žerovicu, u svom trenerskom radu očigledno izabrali ste teži put. Zbog čega niste recimo koristili metode i dostignuća Amerike, koja jeste kolevka košarke, niste pratili slepo njihova iskustva, već ste primjenjivali ona svoje?
I u prvoj fazi, normalno nedostatak kontakta, ja sam vrlo malo znao i kakva se košarka igra u Americi, ne, da budem vrlo iskren. Kasnije sam ja video da mnoge stvari koje se primenjuju u Americi, kada sam došao do kontakta, kada sam odlazio tamo i tako dalje, ja sam zaključio da mnoge stvari nisu primenljive u našim uslovima, da su naši uslovi specifični, da ne može naš sistem obrazovanja da se uporedi sa njihovim. I u takvom razmišljanju, u takvoj analizi koju sam i kasnije sprovodio, pa čak i ovih dana ja i dalje nastojim da dokazujem da mi ne možemo da se uporedimo sa njima i da moramo zaista da tražimo mnogo specifičnih metoda da bi naše igrače doveli do svetskog vrha.
Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm.
Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue,
your love made it well worth waiting for someone.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
I sada je došla 65. godina. Aca Nikolić je prestao da radi sa reprezentacijom, otišao u Italiju. Meni je ostavljena reprezentacija u koju nisu mnogo verovali. Ni Aca Nikolić, koji je napisao tada da neki igrači nisu pokazali dovoljno kvaliteta da mogu biti reprezentativci i tako dalje i tako dalje. Pošto su to bili mlađi igrači, mislim, bio sam siguran da imam bolje mišljenje, da ih bolje poznajem, pa sam se malo izainatio na osnovu te acine analize, tako da te problematične igrače koji su bili negde na sredini, a to su bili Čermak, Ražnjatović, Skansi, Tvrdić i tako dalje, Marojević, da sam nekim mojim entuzijazmom i mogućnostima koje mi je savjet dao, dosta vremena sam posvetio, imali smo mnogo treninga, mnogo zajedničkih priprema i ipak tu reprezentaciju doveli do vrlo visokog nivoa, naravno uključujući Koraća, Đurića, Đerđu i Vudaneva. I mi smo sa takvom jednom kombinovanom ekipom otišli na to svetsko prvo prvenstvo, vanredno svetsko prvenstvo u Čileu i mi smo tamo bili prvi. To je prvi uspeh. Međutim, kad se govori o Montevideo, tu prvo treba istaći da je tim već bio formiran i da je on već imao svoj specifični način igre. Kad to kažem, jer još u Čileu, ja sam uveo jednu novinu tada u svetu sasvim nepoznatu. Do tog vremena je vladalo mišljenje tokom 50. godina i početkom 60. godina da kada rezervni igrač uđe da igra, on mora da ima iste karakteristike kao onaj koji izlazi iz igre, da se ništa ne bi poremetilo. I uvek su se menjali na takav način igrače, odnosno sastavljala se reprezentacija od igrača podjednakih kvaliteta za svako mesto. A ja sam u svom razmišljanju i u iskustvu u radu sa mladima došao do drugog zaključka, da ja treba da imam sastavljenih 12 igrača reprezentaciju u kojoj će biti različitih kvaliteta igrači. Pa kad izađe jedan, onaj drugi koji uđe unosi sasvim drugačije kvalitete, sasvim drugačije kvalitete. I fizičke čak, brži je, je sporiji, ali je bolji šuter i tako dalje. I sa tom novinom smo mi postigli taj uspeh u Čileu. Tako da smo došli sa tom novinom, došli i na svetsko prvenstvo u Montevideo, redovno svetsko prvenstvo. Tako da smo bili za protivnike vrlo nezgodni sa takvim načinom igre. Još ostali treneri to nisu primenjivali. Mi smo tu dosta iznenadili naše protivnike. Tu u Montevideo su bile jako teške utakmice, jako teške utakmice koje smo mi na kraju dobijali i tu smo imali tu mogućnost da vidimo Ivu Daneva u svojoj najvećoj formi. On je tu proglašen najboljim igračem. Na kraju krajeva ja se vrlo sećam i načina kako smo mi dolazili do pobede. On je protiv Poljske, protiv Brazila, horokom iz koraka, šutem preko glave, postigao 2-3 koša u seriji. I to je promenilo rezultat. Protiv Brazila je zaigrao Cvetković, izvaredno zaigrao, jer imali smo jednu akciju za Cvetkovića i Cvetković je praktično doneo taj preokret protiv Brazila. Uvijek smo imali nekoga igrača koji je u nekim stvarima i u nekim delovima utakmice se isticao. Tu je prvi put išao sa nama Ćosić, kao vrlo mlad igrač, ali perspektivan igrač. Ne? I tu ima jedna anegdota sa njim. U hali je bilo dosta zima, hladno. I kad sam ja rekao da uđe u igru, odjedan put on nešto počeo da se vrpolji. Igrači se počeli gurkati, ja vidim nešto neobično. Tvrdić, koji je bio ovako uvek snalažljiv u tim trenucima, on kaže, mora prvo ići u WC, u toalet, kaže, ima neki problema sa stomakom. Naravno, ja nisam znao o čemu se radi, tek kasnije sam doznao. On mislio da neće igrati, pa je imao dugačke gaće ispod. Tako da nije ušao u igru, jer nije očekivao tako nešto. A imao je priliku da se afirmiše i na tom svetskom prvenstvu, tek kao početnik, mladi igrač. Interesantno je, recimo, da smo mi to prvenstvo jako dobro proslavili kod našeg ambasadora, koji je tamo bio dosta dugo i koji jedva čekao da tako nešto napravimo. I mi smo se tu veselili celu noć i ujutru na avion, onako mamurni, ne spavajući, otputovali na jedan turnir u Argentini da bi na neki način finansijski nešto ostvarili, pošto je savez zaista bio siromašan. Turnir je bio u Bahia Blanca, a to je bila prestonica argentinske košarke. Ginobile isto je odande i tamo se igrala samo košarka i uglavnom košarka. Ali je put bio dosta tešak. Montevideo, Buenos Aires tamo i stigli smo negde oko podne. A ja sam odmah poslao igrače da spavaju, a već uveče smo igrali utakmicu i to sa Poljskom, koja je ranije završila takmičenje i otišla tamo ranije. i na moje jako veliko iznenađenje, to ne mogu da ne istaknem, mi smo te Poljake koje smo jedva pobedili sa par razlike, nekoliko razlike u Montevideo, te Poljake smo pobedili tako mamurni, neispavani, pobedili smo sa 32 razlike.
Gospodine Žerovica, godinu dana kasnije, 1968. Jugoslavija je osvojila srebrnu olimpijsku medalju u Meksiku. Iako je u vašoj karijeri kasnije bilo i blistavijih uspeha, ovo je smatrate najvećim.
Ja zaista smatram najvećim uspehom. Jer mi nismo bili u tom trenutku ni najbolji, nismo bili najbolji tehnički. Bilo tehnički doteranih ekipa mnogo više igrača. Fizički nismo bili ravni ni sa Amerikancima, ni sa Sovjetskim savezom. Utakmice se igrale na visini od 2200 metara. To je tražilo posebnu pripremu. I mi smo sproveli izvanredne pripreme. Izvanredne. Bili smo ubedljivo najbolje pripremljeni. I zahvaljujući toj pripremljenosti, mi smo pobeđivali tamo. Otišli smo dve i po nedelje, dve nedelje ranije, da bi se adaptirali, ali smo već imali adaptaciju, pošto smo ovde trenirali po planinama. Čak smo išli na Perister, koji ima istu visinu, u jako teškim uslovima. Sneg je bio, ono, gde smo spavali, taj hotel, ne može se nazvati hotelom. A mi smo došli do tog rezultata prvom pobedom nad Sovjetskim savezom u polufinalu tog takmičenja. I ta utakmica je, treba da bude zabeležena, izvanrednim taktičkim ostvarenjima našeg tima. Ja sam tada prvi put izvukao Koraća, on je uvek igrao pod košem. Na utakmici sa Rusima sam ga udaljio od koša i rasteretio sredinu, gde je Skansi tada dosta snažan centar za ono vreme, došao malo više do izražaja. A što je još važnije bilo, Korać je već počeo da šutira sa odstojanja, pa je i on tu doprineo da oni shvate da taj njegov izlaz nije samo taktički, nego i zato što ima tu vrednost. I u odsudnom momentu smo poveli sa tri razlike, zahvaljujući bacanju penala koje je Cvetković realizovao. U tom trenutku ja sam rekao da se puste Rusi da odu, jer posle koša datog još 5 sekundi ne moramo da uvedemo loptu. Rusi su bili iznenađeni, otišli do koša, dali koš, ne znajući da to ništa ne znači. I zaista su bili iznenađeni. Jedan put su uhvatili za glavu. Ne? I mi smo uverili loptu, posle 5 sekundi bio kraj, da to dobili utakmicu. I ja sam lično dobio veliko priznanje, jer su me odmah pozvali da po Americi malo pričamo o tome.
Na neki način Vladimir Cvetković nam je doneo olimpijsko srebro u Meksiku, međutim, samo dve godine kasnije njega i Zorana Slavnića niste zvali u državni tim za svetsko prvenstvo u Ljubljani kada smo postali šampioni. Kako je došlo do toga?
Iz određenih razloga u tom trenutku ja sam smatrao da Slavnić još nije zreo za reprezentaciju. Možda je to bila i moja greška, ali tad je bio Basin koji ima više iskustva, slična igra i tako dalje, pa sam se odlučio. Što se tiče Cvetkovića, pred samo svetsko prvenstvo došlo je do neke svađe između Ive Daneo i Cvetkovića na klubskim utakmicama. I stvorio se tu loš odnos, što sam ja odmah i zapazio, i to me dao značaj. I zbog toga ja nisam, tu je Cvetković jako oštećen. Ali ja sam izabrao od dva zla manje zlo. Ako bi vodio Cvetkovića, on lično ne bi ništa dobio, jer bi mu publika žviždala. Takva se atmosfera stvorila. Znači, on bi bio pod jako teškim psihološkim opterećenjem. Tim bi dobio u publici protivnika. Ja bi dobio protivnika. Ne bi se stvorila pobednička atmosfera koja je meni bila potrebna. Pa sam se zbog toga odlučio da izvanrednog igrača tada i korisnog za reprezentaciju da igramo bez njega. To je dalo dobar rezultat, možda bi sa njim dalo i bolji rezultat, ja to sad ne mogu da tvrdim, ne? Jer je on zaista tad bio značajan igrač naše reprezentacije. Meni je bilo jako teško da se za tako nešto odlučim, međutim, imao sam podršku baš Slovenaca, Kristančića i drugih koji ne podršku, oni su bili nosioci toga da Cvetković ne dođe u Ljubljanu.
Specifične su bile i olimpijske igre u Moskvi 1980. kada ste brojnim trenerima dali zaduženja vezana za državni tim.
To su moje možda i najuspešnije pripreme. Imao sam opet dosta sreće, jer prethodni rezultati naše reprezentacije su bili dosta loši. I igrači su bili dosta potišteni tim rezultatima, pa sam ja mogao da ih opteretim mnogo više. I oni su to i želeli, prihvatili su to. Pa smo opet otišli u pustinju na pripreme gde je bilo i medveda. Zaista, ne? Na Vlašić. I onda sam smatrao, pošto ja tad nisam bio profesionalni trener, ja sam došao tu, kao novajlije. Smatrao sam da imaju pravo svi treneri, koji su više bili u našem takmičenju nego ja, koji su iskusniji u odnosu na naše igrače i na sve to, da imaju pravo da doprinesu pripremama reprezentacije. To je bilo najuspešnija moja ideja u pripremanju reprezentacije. Ti treneri koji su došli tada na pripreme, oni su došli sa velikim entuzijazmom. Taj entuzijazm je bio još podstreknut mojim poverenjem koje sam im ukazao. Ja sam njima rekao, želim taj cilj, a vi ga ostvarite vašim metodama. I oni su tako dobre metode kreirali, da sam ja mnoge stvari od njih tada naučio. Tu jedina greška koja je bila, to je odlazak na olimpijske igre, igranje na olimpijskim igrama ograničenog broja osoba. Ja te trenere nisam mogao da povedem.
Kako ste uspevali da ostvarujete uspehe i u situacijama kada je preuzimanje državnog tima bio vruć krompir? Posjetit ću samo na ovu zlatnu olimpijsku medalju u Moskvi, 80.
I za bronzanu u Kaliju.
Jest, u Kolumbiji, dve godine kasnije.
Lično nisam se dobro osjećao u tim trenucima, lično. Bio sam opterećen značajem i svestan malih mogućnosti koje sam ja imao. Kada su me pozvali za svetsko prvenstvo 82. godine, ja sam bi se udaljio mnogo od reprezentacije. Verovao sam da će Tanjević da tu vodi reprezentaciju, međutim, odjedan put me pozvali u završnici samih priprema. Ja sam se mnogo kolebao, ali je pritisak tako jak da ja nemam pravo da kažem ne. I sad ja smatram, kad me pozove neko u vezi sa košarkom nešto, da ja nemam pravo, košarka mi je mnogo dala, ja nemam pravo da kažem ne. Prvo mi je bilo teško što ne mogu ja sada da tu reprezentaciju eksploatišem na najbolji način. Jer i nisam pripremao, jer i nisam sastavljao, došao sam pred sam polazak. Još mi je teže bilo, znajući da ta odluka je jedna velika nepravda Tanjeviću. Činjenica je da je Tanjević tada potpisao ugovor sa Kazertom. Ali on nije trenirao Kazertu. Prema tome, kakve to veze ima s tim što će on voditi našu reprezentaciju na svetskom prvenstvu, pa posle toga neka ide. Ta odluka mnogo vređala i dan danas mislim da je to velika nepravda prema Tanjeviću. Dalje, ja sam tu imao malo i sreće, jer je Luka Stančić, praktično moj učenik, pokojni Luka Stančić iz Valjeva, bio pomoćnik kod Tanjevića, pa je mogao na najbolji način da mi pomogne da ono što ja nisam znao, ono što ja nisam radio sa igračima, primećivao i tako dalje, mnogo mi je pomogao da to na neki način dovedemo u potrebnu ravnotežu i otputovali smo nepripremljeni, mogu reći. Međutim, na samom takmičenju mislim da je moglo sve bolje da bude, da sam i ja dosta bio nepripremljen. Ne, morao sam više da izvučem od takvog tima, od tog tima, a moglo se više izvući od bronzane.
Dočekujem novi dan, misli su uvek s tobom, samo za tebe. kojom ćeš ponovo doći ti, jer samo ona može da tebe vrati, to kažu svi. Kad s neba zvezda padne, u tom trenutku zaželim ja da budeš opet sa mnom, na krilu tvome da sanjam ja. Da budeš opet sa mnom, na krilu tvome da sanjam ja.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaški trener Ranko Žeravica.
Gospodin Žeravica, kao selektor Jugoslavije osvojili ste sve što se moglo, od olimpijskog preko svetskog i evropskog zlata. Ipak, uvek ste u prvi plan isticali igrače. Vi ste ostajali po strani za razliku od današnjih prilika gde su treneri veće zvezde od košarkaša. Zbog čega ste tako postupali?
Tek sada imam pravi odgovor. Kada sam uvideo da 90. godina, pa i sada, da je u Evropi došlo do neke mode, ja to nazivam modom jer to nema razloga da tako bude, da je postavljeno u filozofiji većine trenera u Evropi, rezultat je na prvom mjestu. To je logično, to opravdavam. Uvijek je rezultat jer novac je više u pitanju nego u moje vreme, ugovori i tako dalje. Na drugom mjestu je stavljena taktika. Misle treneri da uz pomoć taktike može sve da se uradi. Misle da mogu da predvide u slačionici i gde će igrač da ide, odakle će da šutira. Čak su predviđali i vreme kada će da šutira. Bilo je smešnih situacija, dovedu tim do 2-3 zadnje sekunde. I ne može tim tada da u tako kratkom vremenskom roku nađe najbolje rešenje. I došlo je do toga da se igrač postavio na treće mesto. Onda sam ja razmišljao, dosta analizirao igrače i tako dalje, gde su igrači žrtvovani za taktiku, uzeo primere, imam mnogo primera takvih, pa sam se pitao, kako može igrač da bude na trećem mestu kada od igrača zavisi i taktika i rezultat? I sada sam tek uvideo da sam bio potpuno u pravu, što je taj moj odnos prema igračima, gde sam im dao široku mogućnost razvoja, unapređenja njihovih kvaliteta i tako dalje. Tako da je taktika bila važnija od rezultata i od toga da igrač dođe do punog izražaja. Ja sam vodio računa da igrač u svakoj igri dobije svoj prostor gde može da se istakne.
Uprkos takvom stavu kao i trofejima kojima ste dali neizmeran doprinos, često ste bili meta osporavanja i podmetanja. Kako to tumačite?
Pa ne mogu da tumačim. Ja sam nepodoban bio politički iz ne znam kojih razloga, ne, a ostao sam nepodoban i sad u košarci. Ne znam, evo, samo jedan primjer u ovome SOS-u, kad se govori o košarci, pozadi imate sve one koji su osvajali medalje, mene nema. Ne? A ne znam zašto. A negde znam zašto. Izašla je neki bilten. O takmičenju se najlepše govori i nema ime trenera. Evo ovde. Ti nađeš tu trenera, Zlatna je naša. A ista stvar se desila i sa u Montevideo. Evo, ovde. A svud govore o trenerima u ostalim. A ovde, kao da nije bio trener. Uopšte mi nije jasno otkuda to sve. Možda to se zasite ljudi dobrim rezultatima, pa onda više vole da osporavaju i da, evo sada recimo kako igra fudbal Barcelona, više interesantno kad izgubi, kad igra nerešeno, kad pobeđuje. To u mom slučaju 100% je tako, da bi bilo vrlo interesantno da je moj tim gubio.
Gospodine Žerovice, još je bilo nepravdi prema vama, vi ste kao mali broj nas uspešno afirmisali Jugoslaviju u svetu, ipak ste u vreme Tita smatrani nepodobnim. Zbog čega?
Pa zbog moje porodice. Moj otac je bio zemljoposednik, pa je posle konfiskovan, pa je bio u zatvoru. Imao sam uvek teškoće u svim prilikama. Možda je to i doprinalo opredelenju mom za košarku i takvom entuzijazmu i prilazu košarkici, jer sam u košarci nalazio zadovoljstvo i svu onu kompenzaciju koja mi je oduzeta u društvu, data mi je kroz košarku. I to je verovatno razlog, ali tom razlogu ja uopšte nisam ni najmanje kriv. Nisam ja kriv što sam rođen u takvoj porodici i što je ta porodica tada bila takva. Ne? A što je ono osporavano, to je već stvar politike.
Dobili ste niz priznanja. Ipak jedno vam je izmaklo i to po čudnim okolnostima. Niste postali član kuće slavnih u Springfieldu, postojbini košarke.
Tu ima dosta razloga, verovatno, opet ličnih razloga. Onaj čovjek koji predlaže to iz Evrope, Amerikanac u Italiji, što prenosi utakmice i tako dalje i tako dalje. Većina tih su bili moji protivnici i gubili su utakmice. Ja nisam u kući slavnih, ali imam posebno zadovoljstvo. Što vidim da je to velika greška, jer baš oni koji su sve žive utakmice od mene izgubili, nalaze se tamo. Samo Gomeljski je po meni zaslužio da bude tamo, pre mene možda. Ne? I Aca Nikolić je stariji od mene. Ja nikad ne bih voleo da ja budem pre Ace, bilo u čemu nagrađen, jer to je jedan redosled. Svi ostali treneri su izgubili sve žive utakmice, pogotovo ovi Italijani koji su tamo. Italija i Španija u celom ovom periodu rada sa reprezentacijom nisu nijednu utakmicu dobili. Tako da ja imam to posebno, meni, moj osjećaj je takav da to je jedno izvesno zadovoljstvo. Nalaze se tamo koji su od mene sve utakmice izgubili. Pa, moje uspomena na utakmice i rezultati mi daju satisfakciju, pa će doći red jedan put na mene.
Gospodine Žerović...
On predlaže, a on je Novoselov jako veliki prijatelj. Pa su oni čak napravili to da je nosio od medalje u Moskvi Novosel. I onda se pobunila, što je interesantno, nije se pobunio naš savez. Nije se pobunio Italijanski savez koji ima zapisnik, koji su igrali finale. Nije se pobunila FIBA, što je meni logično, trebalo da kaže, aj stante, pa ima zapisnik. U košarci ne mogu da budu dva trenera, možda bude jedan, zna se ko je nosioc. Niko se nije pobunio, pobunili su Amerikanci. Amerikanci su digli takvu galamu da je to bilo, ja mislim, godinu dana je trajao taj protest pojedinih trenera koji su me znali, s kojima ja nisam razgovarao da to urade, oni su sami to uradili. Meni je najviše žao što naš savez u tom trenutku nije ništa uradio.
Bio je ovo jedan od naših najboljih košarkaških trenera svih vremena, Ranko Žeravica. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.